Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa
Ikaw naman. Good morning, classmates!
Good morning, everyone!
Yes! Ayan! Good, ako pa rin at kasama nyo pa rin ang inyong classmate, Robby.
At si classmate, Phil.
At yan, nandito tayo ngayon sa Ikaw Naman. At pag-uusapan natin ngayon ang artsy stuff. Yes!
Ayan nga, nagsimula ng ating pasukan nung nakarang Lunes, January 15. Kaya welcome back, mga classmates!
Yes! And classmate Phil, kamusta naman ang iyong balik eskwela?
Medyo kinakabahan ako dahil nga first week ng class, pero medyo nandun din yung excitement dahil nga merong mga bagong kaibigan. Kaya isang panibagong semestre na naman ang ating bubunuin at mahaba-habang iyakan at puyatan ulit ito dahil ngayon nga ay panahon ng pagtitesis, di ba, classmate Robby?
Yes, kaya para sa mga may thesis ngayong semester and graduating, nagko-complete ngayong semester, fighting! Laban lang na laban, kaya ngayon pa lang ay dapat na nating sulitin yung mga unang linggo ng pasukan. Kasi syempre, dun sa first, medyo laid back pa, wala pang ginagawa.
Medyo chill pa kasi first week, diba?
So, sana masulit nyo before mag-start ang inyong mga hell weeks.
Tsaka syempre, itong nakaraang mga araw ay patuloy sa pagbuhos ng malakas na ulan. Kaya naman, payo lang sa ating mga classmate na magdala ng payong dahil kailangan syempre maging malusog at mahirap ng magkasakit ngayon, diba?
Yes, kung meron kayong mga windbreaker, meron kayong mga iba pang pananggala sa ulan, please, huwag kakalimutan kasi hindi na predictable yung weather ngayon. Gugulat na lang tayo, biglang umaambon. Yung ambon na yun, usually yun yung nakakapagpadala ng sakit.
Saka syempre, kakasimula pa lang ng klase, bawal magkasakit talaga.
At
diba?
Bawal umabsent, nakakahiya pag absent ka sa first day ng klase mo. Diba, classmate Elaine? Ayan, sigurado marami-rami pa sa ating mga classmates ang hindi pa tapos mag-enroll. Nandiyan pa ang mga classmates natin na nagpipirog. Yung mga nakapag-online waitlist pero hindi natanggap, so nag-admat, change mat. O kung hindi naman, ay yung sadyang hindi lang tapos mag-enroll dahil kagagaling lang sa bakasyon.
Yun nga, tulad nga ng nasabi mo, classmate Robby, diba? Ito nga yung linggo na para sa iba ay maaring chill lang kasi kumbaga wala pang masyadong ginagawa,
yes,
orientation muna, tapos yung iba nga nauuwi pa sa free cut.
Yeah, eto yung mga panong alam natin on the first day, absent si teacher, absent si prof. Kasi takot magpa-prerog. So hindi magpa-first day. Ngayon naman ay balikan natin ang mga nagdaang episode. Naging guest natin dito sa Ikaw Naman ang ating mga classmate na si classmate Paul Gumagay na nagbahagi ng kanyang akda ng mga pelikula at ang proseso sa kanyang paglikha.
Tama, nagustuhan ko yung episode din, classmate Robby. At kung yung mga nakaraang guest natin ay nagtampok ng kanilang likhang pelikula, ang guest naman natin ngayon ay itatampok ang kanyang kagalingan sa pagguhit ng mga larawan, pagpinta at calligraphy.
Ooh, calligraphy! Sabi-sabi, magaan yung kamay niyan kasi kailangan smooth strokes. Yan. Napapanahon ito lalo na ngayon na marami ang nahihilig sa calligraphy at pagpipinta. Ito yung nakikita natin mga classmates na mga lettering, mga kung ano-anong script strokes na makikita natin online posted na may mga artsy, yung mga ang ganda-ganda ng sulat, parang hindi mo kayang achieve-in.
Yung mga pa-quotes.
Ayan, totoo, yung mga ganyan. Kaya mga tawag doon, mga keep calm, mga ganon. Dahil tunay nga naman na ang ganda sa paningin at mahalaga itong pag-usapan dahil sa itong likhang sining na dapat ipagmalaki ng sino man.
Kaya huwag na nating patagalin pa, mga classmates. Kilalanin na natin ang ating classmate ngayong umaga na walang iba kundi si classmate Benice Ventinilla.
Hi, classmate Benice!
Hello! Magandang umaga sa inyo, mga classmates. Classmate, yes. Robin, classmate Phil. Thank you sa araw na to.
Classmate Benice, matalay gusto mo namin itawag
siya. B na lang. Bilang ang likhani B naman ang pinag-uusapan.
Okay, classmate B. As in B-E-E or...
No, B. Yung letter B lang.
Ay, bongga. Letter
siya.
B.
Capital B.
With all caps,
yes,
B.
Yes.
Ayan. And maari, classmate B, maari mo bang bigyan ang ating mga tagapikinig ng konting background tungkol sa'yo? Ginagawa mo? Sino ka ba? Year? Course? Ang kanagmula? Ano sa pangalan ng nanay mo?
Pangalan talaga ng nanay. O sige, so nasabi naman na yung full name ko. So fourth year broadcasting student. So kanina nakarelate ako doon sa sinasabi niyo mga thesis.
Yes.
Chill mode. So kasi diba last year, na, hopefully last semester ko na to.
Knock on wood. Knock on wood.
Sana. Yeah, yes. Knock on wood. And then yun nga, fourth year broadcast student. Tapos nandun pa ako sa chill mode pa lang first day of classes. And then, ayun, I'm into arts and then music as well. And then pag wala sa school, lumaraket din ako na anything related to arts, to music, to production. So, in short, raketera si Ate mo.
Ay, bet oo. Yan. So, nga panahon may pangangailangan tayo, raket talaga ang yes. sustenance ng buhay. Ayan, kailan ka nagsimulang lumikha ng mga sining visual or visual arts?
Actually, earlier siguro naalala ko nung elementary pa ako kasi uh-oh. Nung ano to it's more of ang root ko talaga ay lettering.
Okay.
Kasi nung 'di ba nung elementary sinong gustong secretary dito?
Ay.
'Di ba secretary dapat ang unang yung prerequisite ay
magaling sumulat.
Sumulat, 'di ba?
So para dapat.
Okay, so ang nangyari ako ay lagi secretary pero wala ako laging notes kasi ako yung nagsusulat sa board. So yun yung consequence niya pero uh-oh. Yun nga. So parang naging ganoon na enjoy ko siya and then pag
oh
may
my
mga
god, elementary days.
Elementary even high school kumbaga
oh
nadala
God.
Ko siya na hindi lang sa pagsulat ng board, kundi rin sa pag may mga bulletin boards, may mga events. Uy, padesign natin yan kay Beniz, ganyan. O kaya kapag may group projects, yung cover page, ay, bongga, ilettering natin yan.
Ikaw talaga yun.
Yes. And also, minsan nga may mga love letters pa. Di ba uso pa yun? And all
oh,
that
yung
stuff.
Kapag Valentine's, oh. Uy, malapit oh, na yun. Malapit na yun. Pag-usapan
ayan,
natin yun.
Tama. Ayan, tama. Uso yan. Uso rin ngayon yung mga calligraphy sa Valentine's. Yes. So yun, nagsimula dun.
Nabanggit niya, di ba, nagsimula siya sa elementary. Maganda na habang elementary pa lang or habang bata na exposed na talaga tayo sa mga
yes. Para usually doon natin na discover yung mga talent
tama.
Kung ano yung madalas ipinapagawa sa atin.
Diba?
Yung feeling mo, yung hindi magpo-proceed yung buong school year kapag hindi ikaw yung gumawa.
Oo, tapos parang okay.
Mga bulletin board, ganun. Kakalokey, gugupit-gupit ka pa, tapos may patsok pa na colored.
Oh, pero tuwang-tuwa ka kasi, diba? O, excuse ka na dyan kasi gagawin mo na yun.
Ganun, ipapatawag ka. Uy, tawag ka sa faculty, ikaw nagagawa ng table ni ma'am. Okay, wala ka na
yes,
sa class.
Yes. Oh, bet. Nakaano na siya.
Kung meron man or may nag-inspire ba sa'yo na gumawa ng mga sining visual or mga visual arts?
Inspiration. So yun nga, di ba, para elementary.
Yeah.
And then high school, nadala ko din siya. Nung nag-college ako, kasi nag-stop ako eh. So parang ang nangyari, yung work, nag-work ako, pero mas leaning towards to digital na ako. So
okay.
I do graphic design. So medyo nag-stop ako sa visual arts pa rin naman siya, pero it's more of I use digital media,
yes.
media na. Uh-uh. Tapos, and then it's just recently, nung 2016, bumalik ako sa manual, yung paggagawa ng drawing,
yes.
yung painting, and yung calligraphy, lalo na yung calligraphy.
Right now, nag-digitize ka ng calligraphy.
Yes, yes,
nag-digitize
yes.
Ka
yes,
din.
Yes.
Oh,
kasi
cool.
very, since booming nga sa industry
totoo.
Right now, mas madaling ma-reproduce when you digitize. Mm-hmm.
Tsaka maraming makakapag-appreciate ng mas marami at mas nasi-share kapag digitized.
Oo,
so parang ang dami ding platform because digitized siya.
Lalo na sa mga orgs din, di ba? Like, for example, stickers, mas madali siyang ma-produce kaysa manually
yes,
gawin mo pa siya.
Ayan. Tuwing kailan mo naman naiisipang gumuhit o kaya mag-paint or kaya mag-calligraphy, parang mayroon bang kailangan emotion na na-experience mo or kailangan tuwing ano lang, golden hour, 4 o'clock, ganun lang. Kaya para maganda
yung
lighting.
Ay, pwede yan, yung lighting.
Oo, yung maganda
matters.
Lang yung lighting. Kapag pangit yung lighting sa bahay, ay, hindi mo na ako mag-calligraphy. Parang ang pangit ng sulat ko. May ganun ka bang restrictions?
Actually, emotions, very important din yan. Kasi nasa mood mo yun eh. Sometimes I tend to, lalo na itong calligraphy, painting is my stress reliever. It's
yes.
an outlet for me. It's a self-expression as well. So, lalo na, actually, ito yung nagsisave sa akin sa mga stressful days ko.
Mm.
Lalo na kapag haggard ka sa school and then, ano na, so what's next? Tapos, puro akads na lang.
So, pag mental block, magpipaint ka
oo,
muna.
Oo,
tapos,
ganyan.
Uy, meron ng eureka, tapos balik.
Okay,
I bet yan.
Mag-lettering lang ako na like, to inspire myself, yung sinasabi mo kaninang quotes-quotes lang tayo. I am turning those quotes for myself to encourage myself. And syempre, para lang din ma-encourage ko na rin yung ibang tao at ibang estudyante na makakakita ng artwork na yun. So parang yung mood talaga, it's very important kung ano yung nafe-feel ko. Kasi yun din yung matatranslate dun sa artwork.
Yun yung maganda nga sa arts, nakakapag-distress ka tsaka nagiging outlet.
Ang ganda yun. Bongga yun. Ayan, kung katulad naman kayo ni Classmate B na gamit ang art para mag-distress, or may talento kayo sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio drama, o awitin, may imbensyon or thesis ka ba na gustong ibahagi? Maaari nyo ito ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episode.
Ayan, sa aming pagbabalik ay tatalakay na natin ang ilan sa mga likha ni Classmate B at ang kanyang likha ni B. Kaya tutok lang dito sa ikaw naman! Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1604. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, beep-beep kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
At nagbabalik ang ikaw naman. Ako pa rin ang inyong classmate Robbie.
At ako naman si classmate Phil.
At kasama pa rin natin, syempre walang iba kundi si classmate
B! Sing, ano, isang letter lang, B lang.
As in letter
hindi
B.
Hindi ako bubuyog.
Parang
hindi ako
A, B. Ano lang,
yes, B.
Okay, bongga. Classmate B.
Ayun nga mga classmate, kung kanina yung napag-usapan natin ng pahapyaw, mga inspirasyon at kwento kung paano nagsimula si Classmate B, ngayon naman ay pag-uusapan natin ang pagkagawa ng kanyang FB page na Likha ni B. Kaya naman, para sa mga classmate nating nakikinig ngayon, bisitahin nyo itong page na to ngayon na sa Facebook.
Ayan, so Classmate B, unang-una sa lahat, ano-ano ba ang klase ng likha na dapat naming asahan dun sa Facebook page mo na Likha ni B?
Okay, so actually, ito ay, for the past 2 years, nag-release naman ako ng artworks ko.
Through
yung Facebook page ko, personal.
Ay, talaga, personal.
So then I decided na sabi ko, why not, na ihiwalay natin.
Para make it naman, official.
Ganyan. Tapos sabi ko, ginawa ko pa nga, di ba, nagtanong-tanong pa ako.
Ay yes, abutan ko yun sa Twitter.
May pre-survey kung ano yung ano.
Totoo, context ng mga classmates. Isang araw, magugulat na lang kayo sa Twitter. Nagpapapoll si Classmate B ng kung ano bang magandang title lang kanyang page. Ano yung mga options mo?
Oh, in fairness,
para kay B. Ganun.
Para kay B may ganun.
Parang like, project.
Yes,
ganun,
that's right. Hands of B, letters of B.
Letters
ito,
of B.
Ito ha. Ito yung pinakanagustuhan kong suggestions.
Yes.
The Sinning B. Diba? Very witty.
Sinning B. Ba't hindi, ang witty nun. Ba't hindi mo in-absorb?
Eh, baka magalit yung mga nag-vote. 52 votes, by the way.
Ay, 52 votes ang Likha ni B.
So yun. Ay, so naku. I decided na, sige, gawin na lang natin na, kasi for me, una inisip ko kung mas maganda bang Filipino or in English.
Yes.
Parang sa akin may touch of Filipino. Bilang tayo naman ay mga, diba, Filipino. So mas magandang nakakilala yung likha ko. Mm-hmm. Na yun nga, kung ano man yung mga i-showcase ko for this year.
Yes.
And yun ay, ang focus ko since 2 years ago lang akong nagsimula mag-painting.
Okay.
So I might as well venture the painting side. Yes. Kasi wala akong, in both calligraphy and painting, I don't have any formal training.
Okay. So ano lang to, parang trip.
Oo, as in,
self-taught.
Alam mo, self-taught, in terms powerful. Of, yeah, in terms of trip, yung sasabihin lang ng mama ko, oh, ano na naman yung trip mo?
Ganun?
Kasi makikita niya dyan, may papel, may paint, and everything. So sabi niya, nagkakalat ka na naman. But, pero pag nakita naman nila output, uy, may talent ka pala. May talent pala itong anak ko. So yung mga ganun na. So yun nga, wala, self-taught.
Yes.
And then I do watch videos na actually, every day, I make it a point na to check, lalo sa Instagram.
Yes.
Yun yung maganda sa art ngayon eh. Na parang hashtag something ka lang. Hashtag, ito, hashtag lettering with positivity.
Yes.
And then lalabas na doon lahat mga calligraphy quotes na sinusulat, ganyan-ganyan.
Okay.
Kasi ang nakakatuwa dito, quotes itself is powerful na siya.
Ay, totoo. May mensahe
what more,
na.
Nadagdagan mo pa siya ng fancy way of doing it.
Yes,
like the calligraphy,
art,
the lettering.
Yes,
so, sobrang powerful niya, diba? So, yun. Kaya ko rin nagustuhan yung calligraphy per se. Kasi nga, bilang yun din yung character ko, probably ma-explore
yes,
din sa mga designs, adventures din, sa kung ano mga nilalagay kong, yun nga, form of writing dun sa aking mga artworks.
Yes. Ayan, siguro, mamaya natin pag-usapan yung mga
yes,
technicalities of art. Pero so far, for your page, ano yung naging inspiration mo para gumawa? I mean, ano yung parang eureka moment mo na, ay, gagawa na ako?
Ako, sa akin kasi like, yun nga, like kayo, kayong mga supportive friends, di ba?
Yes, go big.
Oo, promise like yung si Carl, ganyan. Anytime na magpo-post lang ako, actually, yun siguro, yung inspiration ko, na when I post, sabi nila, pag yung, when you receive good feedback, na parang, uy, ang ganda nito, ganyan-ganyan. Tapos, uy, inspiring, ganyan-ganyan. So parang, ako, ang pinaka-goal ko doon sa page ko ngayon is, of course, to showcase, to express myself, like,
yes,
through my art forms, kung ano man yung mapag-desisyonan kong style. Kasi right now, I don't have specific style na sinusunod pa, or branding, or whatever. Pero yun nga, I like to showcase the art forms as much as possible to put relevant meanings to all my art forms,
yes,
na hindi lang yun, basta yung makita ko, ay, ayan na lang, drawing na lang natin. So, dapat may mga meanings. And then, yung calligraphy naman ay to inspire. Like, pag makita lang nila yun, di ba? Like, mabasa lang nila throughout the day. Ay, ito na yung quote of the day call. And this is gonna work, these are the words that I'm going to live by for today. So, parang alam mo yun, like, di ba tayo, like, sa social media, scan-scan lang tayo, nauubos yung oras natin. So, I make it a point na sana, pag naubos ko yung oras nyo, ay may makuha naman sila dun sa likha ni B-Page.
Yes.
Diba? Saan maganda sa social media, di ba? Nasi-share mo rin sa iba mong friends. Pero, question lang, classmate B, nagkaroon ka ba ng mga hesitation sa paggawa nitong Facebook page na likha ni B?
Ay, oo, marami. Part, ito pa, ito, just to add lang doon, yung mga hesitations din kasi, yung part of my inspiration then on why should I do this page is also to help or encourage an art enthusiast like me. Kasi dati ako hesitant ako eh, na am I, kasi doon din papasok tayo, I think in all aspects in life, you're gonna ask yourself, am I good enough? Or parang,
yes,
diba, okay na ba ako na mag-drawing? I mean, am I artist enough na ba to do that page?
Parang credible na ba yung gawa?
Oo,
maganda enough ba to be part
so yun,
of that?
So yun, yung minsan nakapag, siguro probably yun yung hindrance, pero I fight that idea. So
yes,
parang sabi ko, okay, so gagawin ko tong page na to bilang ako dati ay isang art enthusiast or until na art enthusiast na gustong matuto pa na matuto. So through my artworks, ilalagay ko doon on how I made it, like even the materials and everything, para at least yung mga enthusiasts din, maano sila, ito pala yung materials na ginamit niya,
yes,
or something like that.
Ayan, so makikita natin na katulad ng sinabi ni classmate B kanina na iba't ibang likha nga ang plano niyang ilagay sa page na ito. Pero question, ano ba talaga yung forte mo? So far, yung parang pag sinabi namin na ano yung pang malakasan mo, ano yung kaya mong ibato agad sa amin na ay kaya kong gawin yan, ganon.
Right now, lettering. Kasi pag
okay,
when you say, actually, may, ito ah, like may three conceptions. Kasi I made the paper na rin. Base
okay
na lang din sa mga classes, art classes and art studies and FA classes na naanuhan ko. Lettering, iba yan eh. Lettering kasi, hand lettering, you're gonna use your hands,
yes,
drawing the letters, drawing. So ang calligraphy kasi, It's a form of handwriting with formal strokes or yes. Yung mga sinusunod natin. Yung mga sinusunod kasi kapag calligraphy, andyan yung parang pinaka-basic na thin up, down thick. So yes. Mga ganun. So yun yung calligraphy. It's a fancy way of writing versus sa lettering, drawing siya.
Yes.
Typography naman, digital siya.
Digital art.
So, digital, medyo na-venture ko na siya eh. Pero... nakilala ko somehow yun, di ba yun yung tanong mo na yes, parang okay pag B ano ba to painting medyo venture ko this year wala pa ano pa lang yan
try ko pa lang
typography medyo nandun ako kasi nagawa ko na rin siya as a work
okay yes
and then yung calligraphy ayun I'm hoping na maka-conduct na rin ako ng workshops kasi yun nga like yun naman yung parang plan ko rin for myself na kapag it's time to give back naman then you teach other people
okay.
Yun siguro right now typography yung strongest tapos yung calligraphy yung medyo nandun na.
Ayun, andun ka na. Yung painting, papasikat ka na.
Yung painting, sige, tingnan natin kung meron.
The future.
So, classmate B, kapansin-pansin kasi diba pag gumagawa ka ng calligraphy, ang gamit mo ay watercolor. So, bakit nga ba yun yung medium na madalas mong ginagamit?
Watercolor, bakit nga ba? Actually, kasi siya, to be honest, siya kasi yung parang
accessible.
Accessible eh. At saka mura lang siya compared dun sa mga oil, acrylic. Although may mga mura rin acrylic. Pero I find watercolor very easy, very basic. Since beginner pa lang ako for what you call this, yung watercolor or painting, mas madali kasi siya eh. Kesa sa acrylic, medyo ano na siya, oil-based na siya. So, tatapal-tapal mo siya ng, alam mo yan, yung pag mas madaling gamayin pa yung watercolor. Kaya nag-watercolor muna ako.
Ang isang magandang bagay pa sa watercolor ay minsan parang nagbe-blend ito sa sarili niya paraan sa ibang kulay. So nagkakaroon ng mix of colors and ganyan. Dito mapapaisip ka na parang may sariling buhay yung mga kulay kasi siya mismo magkikreate siya ng sariling form para to adjust. Tapos kaya mo mag-blend, kaya mo gumawa ng ano tawag doon? Yung ng shades.
Kaya mong yung tint, may hue,
yes,
ganyan.
Kaya mong controlin through watercolor. Dadagdag ka lang ng tubig, magiging,
right.
Ano siya, bababa yung hue niya. And so, ikaw, classmate B, kung may isang medium ka na gusto mong matutunan gamitin para lumikha ng isang artwork, ano yon at bakit?
Para matut...
Ano pa yung parang something
okay, yes.
You wanna try?
Siguro kasi pa. Yun nga, like what I said dito ako sa painting eh. Kasi parang gusto ko munang ma-venture din yung painting. Siguro acrylic or oil.
Oil
oo,
for painting
oil,
talaga
oo.
Siya.
Tapos as in canvas na siya. Kasi watercolor, you use paper lang
yes,
eh.
Yes, hindi siya
pag,
kaya na
pag
canvas.
Pag canvas.
Sisipsipin lang yung tubig kapag canvas
so,
eh.
Yeah. Diba? So, mahirap din kasi pag nag-canvas siya. Kailangan gamay mo na nakapagdikit ng paintbrush mo sa canvas. Yan
alam mo, hanggang saan lang siya isa stroke.
Totoo.
Tapos kailangan kontrolado mo na yung kamay mo sa canvas kasi hindi na siya nakahiga
that's
eh.
That's right.
Totoo yan.
So, yun.
Ayun. Ano naman yung maipapayo mo, classmate, para sa ating mga listeners na gustong gumawa din ng mga visual arts? Especially, baka isipin naman nila, hindi naman ako fine arts student. I mean, bakit ako mag-go out there? Eh, parang hobby ko lang naman to.
Exactly. Actually, ako naman, hindi rin naman ako fine arts students or, diba, na parang, ako, ang maipapaya ko lang sa kanila, like, diba, minsan may mga sinasabi tayo, uy, kunwari, sa akin, for example, eh, paano mo nagagawa yan? Tapos parang ako, wala, nanonood lang ako ng mga tutorials at ganyan. Eh, kasi parang hindi ako mahal ng arts eh.
Yes.
Like, kasi paano mo muna siya masisiguradong hindi ka mahal ng arts kung hindi mo siya itatry? So, for me, ang masasabi ko lang sa kanila is just try. And then, it's not as if na in the first trial, makukuha mo siya unless you are innate artist na talaga na painter, ganyan. So, huwag pang hinaan ng loob. Like, kasi ako noong una, nung talagang ang mga strokes ko ay pag-thin, kasi dapat manipis, minsan nginig-nginig pa yan.
Mm-hmm.
So, hindi ako madi-discourage. What I do is, yun nga, nood ng mga tutorials or kung may capacity to go to workshops, then go there and also practice. And then, know your medium. Sobrang halaga na malaman mo kung ano yung medium na gagamitin mo. Kasi, ang hirap naman ma-alienate dun sa paintbrush.
True.
Ay, paano ba itong paintbrush?
Tsaka, ang dami-daming kinds of brush. May tubig.
May mga number pa yan. Depende sa nipis,
true.
Sa kapal. Tsaka yung, di ba, yung amount of water. So, yun. Mm-hmm. You just really have to know everything first. And then, kasi di ba, lagi naman ganun eh. May mga foundations, may agreed technicalities. And sometimes, it's up to you on how are you gonna break it. Para makagawa ka ng sarili mong style. Na parang, pwede naman pala to. I get it from this artist and this artist. When I combine them, then there you go. Kasi art naman for me, you have to, hindi mo siya, yung sinasabi nilang originality, yung uniqueness, parang for me, there's no really such thing. Mm-hmm. Kasi may inspiration ka eh. May inspiration, yes. At may inspiration ka at the end of the day na you would credit na itong totoo. Gawa ko to ay galing sa ganito at sa ganyan.
And speaking of inspiration, ano nga ba ang masasabi mong inspiration mo para sa mga visual arts na ginagawa mo? I mean, is it something parang about your life? About love ba to? Something more profound? I mean, ano ba yung inspiration mo sa mga art mo so far?
Inspiration ko in my art so far, siguro yung ano, just to inspire myself to keep going.
Yes.
Like lalo na thesis year.
Mm-mm.
So alam mo yun, not just like the way you inspire yourself and at the same time, try to also, yung goal mo is to inspire other people. And then, mm-hmm. syempre, ang source ko nun is yung family, yung friends, every time na, kasi kung ano yung nafe-feel ko during the time, that let's say I'm happy today, and then I'm gonna look for happiness quotes. Happiness is not something you do, you create, or something like that. Yeah, so, ganun. So, yun, from there, maano ko na siya. I'm using the art from there.
So, parang wala ang motive yung art mo. Parang kung ano talaga yung emotion mo that
yes.
time, doon mo
actually,
siya.
Yun, wala
so,
pang motive.
Ang hirap gumawa ng anything na parang, ay, ang motive ko ngayon, more colorful, pero sad ka naman. Parang medyo mahirap nga yun.
Actually, there was a time, I think, nandun din kayo, nakikita niyo din ni Luis yung artwork na there was a time green yung hair ko noon.
Yes.
Yung mood ko is everything green. So, ang pinipaint ko ay iba't ibang green. May cactus, may ice cream na green.
May mug, may cactus.
Diba? Puro green. Yes. So, yun, depend ako, yun siguro yung medyo nagiging ano ko pa, depende sa mood ko. Kasi it's up to you naman on how are you gonna present your artworks eh. Kung gusto mo bang makilala kang may brand ka or siguro right now, I'm still venturing or searching kung saan ako patungo.
Classmate, may mga panahon ba na nawawalan ka ng inspiration o ganang gumawa ng kahit ano? Dahil nga nabanggit na yung inspiration kanina.
Yes.
Nawawalan. Actually, minsan, well, recently, kapag yun, last year, kasi nga parang yun, siguro yung pinaka worst, hindi naman worst, parang crazy semester ever. So parang, minsan itinutulog ko na lang or ano. Pero andyan kasi yung ano eh, andyan yung the call for it. Lalo na pag ginagawa mo siya. Like makita mo lang siya somewhere na, kunwari may nakita ka na namang post. Bilang ako'y member din ng mga, ano tawag dito, Facebook groups na, mm-hmm. ng enthusiast. So pag nakikita ko yung gawa nila, kung discouraged ako, parang sabi ko, ay, okay, ang ganda ng mga gawa nila. So may inspire na ako ulit gumawa. And then, siguro, pag discouraged ako gumawa, ang ginagawa ko na lang siguro ay nanonood. Para at least nakocompensate pa rin kung ano yung gagawin ko.
Mm.
Na kung hindi ko man siya ma-put into practice yet because I'm kind of discouraged or wala ako dun sa mood, nanonood na lang ako. And then, kasi pag nanood ka naman na, you wanted to try eh. Na parang, ay, huy, ito yung sinabi ni ganito. And then, sige nga, matry ko nga. Then yun, mabuboost na yung ano mo ulit, yung wants mo to do an artwork.
Ayan, mga classmates, kung katulad kayo ni Classmate B na may talento sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio drama, o awitin, may imbensyon o thesis ba kayo na gustong ibahagi, maaari nyo itong ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang buminda sa aming programa sa mga susunod na episodes.
And ang oras natin ngayon ay 10:31 po ng umaga at ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcast ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Nagbabalik ulit tayo dito sa ikaw naman. Ako pa rin ang inyong classmate Robbie.
Ako naman si classmate Phil.
At kasama na rin si
Classmate B!
Ayan. Ngayon ay dadako na tayo sa mismong mga lika ni Classmate B. Makikita nyo ang mga ito sa aming Facebook page ng Ikaw Naman at sa mismong Facebook page ni Classmate Benice. Nandun din siya sa lika ni B?
Yes, oo.
Yes. Ayan, i-check nyo ang mga lika niya para makasabay rin kayo sa ating usapan ngayon. Ayan, siguro question muna para sa lahat. Ano yung naiisip nyo kapag nakakakita kayo ng owl? Hindi yung totoong ibon na, uy, ang ganda ng ibon sa puno, ah. Yung mga design, yung parang design sa t-shirt, design sa mga ano, yung mga owl designs. Classmate Phil.
Yes.
Ang una ko talaga naisip pag nakita ko ng owl, Harry Potter.
Ay, magandang point yan, totoo. Si Hedwig talaga. Ikaw, classmate B.
Ah, kasi pag yung owl, pag nakita ko siya, for me, cute lang siya. Pero if you're gonna put meaning to it, like, yun nga, wisdom, tapos,
yes.
Night. Ay, diba? Mga all-nighter natin. All-nighter.
Usually, mga cafe-cafe na pwede mag-all-night, owl-owl lang din, di ba? Ako naman kapag owl, wala kasi into Greek mythology ako. So, Athena talaga, yung goddess of wisdom. So, parang automatic, ay, owl, oh my God, so Athenian to, mga mm-hmm. ganun. Basta, mahilig kasi ako sa ganun. Ayun, related dito sa owl, sa mga kuru-kuru, mm-hmm. mga ganun. Related dito ang una nating tatalakayin, ang owl painting ni classmate B. Sabi daw na ito ay kasabay ng Sablay 2016 o yung graduation season noong UP noong 2016. Ayan, siguro question classmate Binis. Aha.
Uh-huh.
Maaari mo ba kami bigyan ng background tungkol dito? Like ano yung medium mo? Bakit mo siya naisip? I mean, meron bang representation to sa life mo?
Okay,
ganun.
Okay. So well, representation kasi parang ako, like, 'di ba, if people would ask you what is your favorite pet.
Yes.
Although hindi pet.
Hindi petable.
Sige, subukan mong mag-alaga ng owl sa bahay.
Meron,
diba?
Sa mga Facebook
videos. Meron!
Oo, tapos yung owl ginaganon sila sa hand. Hindi na po alam yung ginagawa ko, pero kinikis-kis nila yung head nila sa
what?
Arms ng ano. Oo, so cute.
But anyway, so yun nga. Dream ko din kasi magkaroon talaga ng owl. Pero yun nga, I find it cute na kung kayo pag nakukitan sa pusa, ako naman, owl naman ako. So ayun, tapos, since 2016, kakabalik ko lang nun sa pagiging artsy-artsy, ganyan.
Yes.
Tapos yung painting, never kasi, diba, like I mentioned, lettering lang ako noon. Tapos sabi ko, never pa ako naghumawak ng brush noon. Sabi ko, okay, try natin.
Yes.
Tapos, first of my few paintings yun eh. Tapos sabi ko, it was June, yun nga, graduation season. So sabi ko, syempre, isip ka na inspiration. Ano bang magandang i-paint muna? O, dahil, huwag na tayong lumayo, doon lang tayo sa favorite ko. Sige, owl. Ang nangyari, since parang first, hindi naman ako super madrawing. Doodle, sure. Pero yun nga, yung drawing, hindi pa rin masyado ano. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng owl. Actually, yung drawing ng owl ay inspiration. Parang medyo similar to an artwork din. Na,
yes.
If you're gonna check the website naman, or the page, andun naman, nakakredit naman. Kasi it's very important to credit yung mga original artwork
ay,
ng mga
so
tao.
Ay, so true. Uh-uh.
So, ayun. And then sabi ko, okay, what will make this different? Sabi
yes.
ko, oh, kasi bilang kinuha ko na nga yung itsura ng owl.
Uh-uh.
Okay, paglaruan na lang natin yung colors. Sabi ko, ano bang magandang color? Ano bang colors ng owl? Di ba, normally brown,
yes.
ganyan. Tapos sabi ko, okay, since this is June, kasi when you do an artwork, ibabase mo rin siya sa kung anong nangyayari sa paligid.
Uh-huh.
Timely din siya dapat. So sabi ko, okay, since this is graduation and I wanted to at least kudos lang dun sa mga uy,
so
graduate na sila.
Congratulations,
so,
you did a
okay,
good job.
Gawin na natin sunflower colors na lang. So, mm-hmm. ganun, naisip ko, pag-combine na lang yung color ng sunflowers, yellow, brown, orange, tapos yun. And then, sabi ko, yung mata actually, hindi yung sunflower. Sabi ko, paano ko kaya ititweak to at some point na marelate naman dun sa graduation.
Yes.
Sabi ko, ay, yung mata.
Yung
so, kumbaga yun yung naging sentro na parang sunflower. Kaya siya naging sunflower.
Mm. In yun. Fairness.
Tapos I shared it na marami namang natuwa na yun nga kasi nga graduation
totoo.
Season, di ba?
So, appreciate mga graduates.
Yes, it's a form of my saying congratulations dun sa mga graduate din.
So yun nga yung maganda sa artwork ni classmate B kasi yung eyes ng owl ay kakaiba rin sa mga, dahil nga sunflower yun, di ba? Kakuli rin nun yung mga feathers ng owl. Ang sunflowers may kaunting yellow at brown na nagbe-blend sa katawan niya.
Mm-mm. Ayun, so, classmate B, ano yung sinisimbolize ng sunflower doon sa owl? I mean, lalo ngayon, bakit mata siya ng owl? Meron bang meaning yun?
Well, actually, well, kasi diba awal is the ability to see.
Yes.
Like, gaya nga nasabi ko dun sa, sige, banggitin na natin yung yearbook, yung malaya, yes, diba? Malaya yung theme nung...
Lalabas po yung yearbook naming maganda.
That's right! Abangan nyo po yan. So, yun, parang the ability to see things, despite na negativity siya. Like, diba, like, when you yes, see things, so, yun, ako, dun ko siya in-incorporate, kasi wise eh, you have to be wise.
Yes.
So, how would you deal with things na hard? Tapos, ito turn mo na, like, how totoo. You see things. Always look on the brighter side. So, parang ganun. Kaya rin may mata siya. Tapos, parang siguro, inspirasyon na rin dun para sa mga bagong graduate na when they graduate, try to also use their eyes. Not just, well, yun nga, siguro yung eyes nila to see things talaga clearly and critically din.
Yes.
Like, alam mo yun, yung critical na pagtingin mo sa isang, siguro, literal na pagtingin mo sa isang bagay or yun nga.
Siguro ko, para sa akin, kung ano yung pinaka nagustuhan ko dun sa owl na artwork
mo.
Yung mata niya kasi, di ba, sunflower.
Yes.
So, sunflower. Tapos yung owl, di ba, nocturnal bird siya, gabing pang-ibon. So, parang ang gandang combination na araw tapos gabi.
Oh, di ba? May pag...
In fact, ang ganda ng reading mo doon, classmate Phil.
So, ako pala lang, natripang ko lang siya, tapos may ganyang reading ka na pala.
I go for mag-art critical. Ikaw palit, ikaw na lang yung host.
Oo nga, ma.
Ayan. Tapos, ang maganda din dito ay hindi kasi siya... Parang conventional owl na parang bubiginawa mo yung owl as is as owl.
Mm-hmm.
Meron kang paggamit ng geometric shapes
yes.
to four feathers. Tapos hindi mo rin ginawa na parang from top to bottom ay nag, ano tawag dito? Nag-gradient yung color.
That's right.
So minix mo talaga siya para hindi rin siya ganun ka-conventional.
Siguro, yeah, that's right. Siguro inspiration yan sa mga naghahanap ng GE classes dyan.
Yes.
FA30 Art Pleasures.
Yes.
Kasi you're gonna... learn then yung basics like ano yung meanings ng shapes and yun nga, yung mga colors and blending. So siguro dun ko din siya nakuha. Kumbaga, it's a matter of kahit sabihin mong self-teach or self-taught ka dahil nga din sa mga art classes na
naano
ko dito sa UP.
Nagkaka-insight
ka. So yun nga. Kasi it's a combination of elements and it's up to you how are you gonna use these elements to create more meanings or pinaka-overall meaning nung ano.
Ayan. Ang susunod naman na likha na tatalakayin natin ay ang kanyang calligraphy works. Ang calligraphy, ayon sa dictionary, yung kaibigan nating si Webster, is an artistic, stylized, or elegant handwriting. Isa siyang art form kung saan gagamit ng certain pens ang lumilikha para ma-achieve nila yung mga stylized font.
Mm-hmm.
Ayan, so sulat-sulat siya mga classmates. Classmate B, pwede mo ba kaming kwentuhan muli kung paano ka nagsimula sa calligraphy? At saka, madali bang matutunan yung calligraphy? Kasi medyo nagiging in siya.
Actually, the reason why ako na-attach, kasi nga, di ba, hindi naman malayo yung hand lettering sa pagdodrawing ng letters. Tapos, may stealthy resurgence siya recently, for the past few years, na makikita mo siya everywhere na. Like, yun nga, sa even sa advertisement, sa mga products,
totoo, you would see that. Naka-print na siya sa t-shirts, sa mugs, sa frames.
Wall ng mga restaurants, ng mga cafes, di ba? Kasi, I think, base na rin sa, nagkaroon kasi ako ng paper about it, base na rin sa pag-research ko, meron kasing nostalgic feels.
Yes.
Or uniqueness yung pagka-calligraphy. Nostalgic feels in a way na parang, pag nakita nila yon ay by the way, iba po pala yung handwriting sa calligraphy.
Kasi
a simple handwriting is just handwriting.
At yung panulat mo, ito po yung penmanship mo.
Oo, ito, ballpen, ganyan. Although, mamaya, later on, madiscuss natin kasi may iba't ibang types of, hindi mo siya types, parang way of, depending on the materials, yung calligraphy.
Yes.
So, yun nga, going back, kung paano ko nakapunta dito sa art form na to, ay kasi nagkaroon ng boom talaga. Like, may makita mo brush pens, may mga nibs.
Tapos, ay, anywhere. Totoo yun. Kahit diba? Saan ka pumuntang bilihan ng school supplies, frustrating tuloy kapag hindi ka marunong diba? Mag-calligraphy.
Well, hindi. Practice lang naman talaga siya.
Ay, hindi pa rin. Kasi yung handwriting yung problema ko.
O, hindi rin. Kasi nga, parang, ewan ko, yun, depend, di ba sabi nila, pag pangit yung handwriting mo, ay pangit na rin.
Pangit
I think it's a matter of how you practice your strokes. Kasi sa calligraphy, yun nga, ang pinaka basic fundamental niya is when you write up, you make your strokes thin. Maninipis lang.
Mm-mm.
Tapos, and then pag downstrokes, thick. Parang thin up, thick down.
So, thin, da-
Sana may papel.
Sana yeah. Nakikita niyo po yung hands namin.
Yeah, so kuha po tayo ng papel, tapos kuha tayo.
Yes, nandito tayo ngayon sa tutorial.
101, ganun pala. So ayun, I find it unique then in a sense na, uy, oh, bago to ah. Hindi lang to yung magsusulat ka lang talaga. Tapos may sinusunod ka. Although, they're calling it modern calligraphy na. Kasi, there are different tools that you use. Una dito yung tinatawag nilang dip pen or yung pointed pen. Yung mga bakal ba na ikakabit mo sa isang mga nibs holder. Tapos ididip mo pa siya sa ink. Yun talaga yung traditional.
Totoo. Ito yung mga parang Chinese calligraphy, yes, Japanese calligraphy.
Yun yes. Talaga. Tapos meron naman, either you use brush pens or brush. Yun nga, may watercolor. Yes. And then, may tinatawag tayo actually faux calligraphy.
Mm-hmm.
Faux calligraphy, yung parang ito yung medyo mapagpanggap na calligraphy. Pero, kasi yun nga, parang di ba minsan kung wala kang materials to do your downstrokes. Kasi pag downstrokes,
kapal
dapat. Makapal. Pag brush, syempre, may tamang paghawak nun. So, kakapal.
Parang may angulo dapat. Isi-shade mo dati yung angle, diba?
So, sa faux calligraphy, ang mangyayari, isi-shade mo na lang siya.
Ah,
lalo na pag
yun.
Malakihan. Kasi when you do wall art, paano? Sige, magkaroon ka ng
brush. Sige, humanap ka ng pena kayang mag-
That's right.
Humanap ng brush na kayang
exactly.
Diba?
So,
may itanong ako, classmate. Yes? Kasi diba nabanggit mo may iba't-ibang tools na ginagamit uh-huh. para sa calligraphy.
Oo. Uh-huh.
Magkano ba yung cost ng calligraphy?
Andiyan na tayo sa calligraphy.
Investment. Kasi ang dami mong makikitang brushes kasi hindi mo alam meron bang parang local nito, meron bang fake
right.
nito. So meron ba dapat tayong i-watch out for investing sa pagdating sa
Ako kasi bilang isang matipid.
Yes,
matipid na yun nga. Ako like what I said earlier, know your tools. Kasi yes. hindi ko naman po pwedeng sabihin sa'yo na, Robbie, classmate Robbie, itong type of pen yung gamitin mo.
Uh-oh.
Tapos hindi ka naman comfortable
yes,
that.
Totoo.
Kasi depende rin sa pressure yan eh, na pag-apply mo. Kung true. Medyo hard ang pag-apply mo ng pressure, so iba. Tapos, pero may mga affordable naman, to be fair. Lalo na kasi, di ba, lalo na pag beginners ka lang, syempre you won't invest muna sa mga mamamahaling gamit kasi nga pang practice mo lang naman mm-hmm. siya and everything. Mm-hmm. So, dun, may mga murang brushes. It would cost you parang 50 pesos. Okay na. May magagawa ka na. Mm-hmm. At ako, it's also, lalabas din yung creativity mo eh. Minsan nga, gumagamit ako ng food coloring. Natutunan ko lang din yun sa mga groups. Kasi may mga groups talaga na, which I'm very happy about, na they share.
At ang saya ng groups, no? Kasi hindi mo inaangkin yung art, tsaka yung art form.
Exactly. Kasi when they post, they just don't, hey, this is my artwork.
Parang hindi bragging tuloy,
that's right.
sharing.
Ang gagawin nila, these are the materials that I use.
I bet.
This is the tips, blah, blah, blah. May mga review na.
Helpful.
So, ang ganda talaga niya. Kumbaga, nice. Hindi ako nahirapang mahalin yung calligraphy because of the people around or yung group na nagbigay sa akin ng yung inspirasyon. Yun nga, yun, ganun.
And as ang sarap din isipin na once you ventured into the art form, mm-hmm. hindi ka feeling nag-iisa.
That's right.
Hindi alienating. Kasi there's someone out there na pwede mong asahan na magbibigay ng tips.
Uh-huh.
Interesting talaga yung art community kasi hindi sila selfish pagdating sa art. It's not about them being great.
Mm-hmm.
It's about the art being great.
That's right. True. Actually, ito, I would like to also, can I mention naman the group? No?
Go lang.
It's Calligraph Friend PH.
Ang witty.
Calligraph Friends PH. I'm very thankful dito sa group na to, community, kasi parang very chill lang yung vibe niya. Na yun nga, when you post, and imagine na, Robbie, when I joined, parang nasa 10K last year. Now, imagine
yes.
22K na.
Ooh, ang bilis ah.
Ang dami, diba? Tapos, meron din akong sinalihin na parang GP calligraphers. Ganun
yes.
din. Like,
yung pages na ba to parang noob-friendly? Parang pag-starter ka?
Yeah, hindi
there,
naman sila din yung, ay, ano yan, ang gawa mo.
Ay, parang kailangan, ang galing mo na dapat.
No. Okay. Hindi naman. At saka, what is good about this group, lalo na doon sa Calligraphers PH, parang it's organized too na, if you're looking for brush pens, if you're looking for certain materials, meron silang page na pupunta ka doon. Kasi yung parang news feed, gusto
yes.
lang nila ay parang, it's more of appreciating the art. Hindi mm-hmm. yung parang doon ka magtatanong sa ano. Kasi parang, di ba, you appreciate naman muna what you see and then what you get from the artwork. Tapos ayun, mm-hmm. kung may mga tanong ka na, ibang page, I mean, ibang album na siya. As in, meron silang... Meron ding section doon na workshops.
Okay.
Titingnan mo dyan na ikaw, as part of the community, It's either you consume what you see or yes. you also share by producing your artwork.
Speaking of that, meron ka na bang parang naitulong dun sa community? May na-share ka na ba as artist o parang may
yes, artist.
Gano, parang, i-claim na natin
sige,
dito.
Sa bagay,
oh, kasi meron ka na rin naman namang page. Ang dami mo na, maganda naman talaga yung ano mo. Meron ka na bang na i-share dun sa community, dun sa art community, dun sa page
yes, sa Calligraph Fans page.
Or is there someone na parang person from there na parang direct mong nakukuha na ng ano, ng help?
Yung founder. Like, kasi actually,
talaga,
yes. Hindi kasi, the reason why, nagkaroon ako connection with, hello, Mama Mia. Mia Cruz, yung name niya.
Okay, pa baka pumaibigan namin kayo. Parang yan.
Hindi, pwede rin yun. So, alam mo yun, yung parang, kasi, I made the paper kasi for this.
Yes,
talagang ginawa ko some paper, academic paper ha. Oh, like, nag-research ako.
Ah, as in talaga?
Yes.
Okay,
nag,
amazing.
Ano ako, nag-interview ako. Abyssy, you know Abyssy? Yeah, I think may name na siya sa industry eh. So like, yun nga, Paolo Tugano. Ang dami na nila na parang kinakausap ko sila. And very accommodating naman sila.
Yes.
Na, like, hey Miss Mia, ganyan. So, in terms of contribution siguro dun sa Calligraph Friends PH, ano lang, yung magsishare lang din ako ng artwork ko. Anytime na may artwork ako, ito po yung gawa ko. Like, yung na-feature na artwork, na calligraphy.
Yes.
Actually, I used that for wedding eh. Nung when I posted...
Nakita ko nga siya. May mga pa-board-board ka.
Oo. Kasi naging decoration na siya sa isang wedding na hinandle ko way back in 2016. So, when I posted it in Calligraphy's page, nagtanong sila on where to buy the material. So, help lang din talaga dun sa community na...
Interesting.
Oo. Na, like, anong ginawa mo dito? Kasi during the time, hindi pa uso yung parang pental kas paint, pental yun. So parang, ayun nga. So parang, shinare ko na lang din so kung saan siya makakabili or
okay.
stuff like that.
Yes.
It's more of ganun. Pero in terms of siguro yung talagang okay. Kasi may ano na eh, mayroon na rin silang meet up. Kumbaga may tinawag silang meet up. Pero hindi ako nakapunta dun sa meeting na yun. Pero imagine that, yung like how art can build a community with the art, diba? Na parang, uy, tayo, hindi tayo magkakilala, pero makita lang natin yung artwork natin.
We can connect
na. So, alam mo yun?
Yun yung maganda, yes. diba? Nakakuha ka ng inspiration from other artists. Mm-hmm. At the same time, nakakapag-inspire ka rin ng mga aspiring
That's
artists.
That's right. Wow.
Classmate B, question lang ulit.
Okay.
Sa lahat ng napagdaanan mo sa paglikha ng sining, ano yung isa sa pinakamahalagang aral na napulot mo dun? Na maaari mong maibahagi sa amin, tsaka sa ibang mga classmates na nakikinig.
Mm-hmm.
Mahalagang aral. Siguro ako, kasi an art form is useless. For me, useless if you don't put it into practice. Na parang, okay, sige, you inspire them through your words, pero if you don't do it naman, so parang alam mo yun, di ba, para saan pa? So parang yun siguro yung pinaka natutunan ko importante na when you draw something, kasi form of self-expression, bilang form of expression mo siya, you make it the point then na kunwari advocacy man yan na pinaint mo, dapat you also live by the words and by the drawings or the paintings that you're also creating.
Yes.
So yun, yung siguro yung main takeaway.
Ayan, maraming salamat para sa ating classmate na si Classmate B para sa pag-share sa atin ng kanyang mga likha mula painting hanggang sa calligraphy. Ayan. So mga classmate, kung kayo ay may talento na pagsulat ng tula, may kwento, essay, radio, drama o awitin, may mga invention o thesis ba kayo na gusto nyo ibahagi, maaari nyo itong ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Sa aming pagbabalik ay mapapakinggan natin ang inyong mga sagot sa In the Spotlight question natin na kung ano, teka lang. Oh my God. Ang in the spotlight question natin na anong kulay ang maglalarawan sa pagkatao mo at bakit? Ayan, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
We'll be right back. Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ako si Mark. Ako naman si Carlo. Noong una ko siyang makita, alam ko na. Na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else? See the world through the eyes of a child. Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman. Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
At nagbabalik ang ikaw naman. Ako pa rin yung classmate Robbie.
Ako naman si classmate Phil.
At kasama pa rin natin si...
Classmate B!
And at this time, masasagutin na natin ang In the Spotlight. Question natin na, anong kulay ang maglalarawan sa pagkatao mo at bakit?
In the Spotlight.
Ayan, ulitin natin ang ating In the Spotlight question for today eh. Anong kulay ang maglalarawan sa pagkatao mo at bakit?
In the Spotlight.
Unang sagot mula kay classmate Justin Rin Hamelo, I would say blue pero pakiramdam ko talaga purple. It can come onto you as strong and powerful pero gusto ko lang talaga yung feeling na in between blue and red.
In the Spotlight.
Ang sabi naman ni classmate Jazirimia De Castro, blue with exclamation point, a seeker of tranquility and peaceful nature.
In the Spotlight.
Ang sabi naman ni classmate Kai Franco, Zintinial Yellow, all happy and bright like the sun.
In the Spotlight.
At ang sabi naman ni classmate Gia Gutierrez, blue with exclamation point ulit. Sinusubukan ko maging kalmado like the color.
In the Spotlight.
At yan ang ating In the Spotlight. Ayan. Ayan mga classmate, question. Kung kayo ay mga, kung anong kulay nga yung magde-describe sa inyong pagkatao at bakit? Siguro for me, sige, sagutin ko na para may thinking time kayo. Siguro for me, millennial pink. Kasi ito yung, ito, kasi nabasa ko lang talaga kanina, nakita talaga yung ulo ko. Millennial pink is so last year daw. Centennial yellow na daw yung sikat. Feeling ko, ako yung millennial pink na kahit sabihin nilang I'm out of the season, I'm still in demand. I'm so sorry, guys. Millennial pink is heart.
Go pink!
Oo. Na-offend talaga ako. As a biglang fan ng pink, ng millennial pink, I feel offended. Ikaw, classmate Phil?
Ako siguro blue para parang dagat. Para mysterious. Mysterious like the ocean.
Parang may matulad na color. Parang familiar. Okay, ikaw ka, ano, classmate B?
Ako, blue-green eh. Kasi turquoise, di ba?
I bet. Remember, mint, okay. Mga teal.
Oo, ganyan. And then, it's a combination of yun nga, yung peace and then yung environment naman dun sa green siguro.
Ayan, siguro, okay, classmate B, baka meron kang final words sa ating mga enthusiasts, mga enthusiasts ng arts, mga gusto mag-venture into calligraphy, into painting.
Ako siguro, it's patience. Yun yung number one. And then you should know the artwork itself.
Yes.
Kasi kailangan mo munang malaman yung materials, yung technique, kung ano yung babagay sa'yo. And don't be discouraged kung let's say itong material na to ay hindi babagay sa'yo or hindi mo pa kayang
gawin right now.
Fine for the right time. And yes, then also inspiration. And then you put meaning to it kasi yun naman yung pinakamahalaga.
Ay, bong, yeah.
Hindi lang yung just art for the sake of art. Yun siguro. Yun. And then, yeah, just keep going.
Yes.
Doing art.
Meron ka bang mga gustong i-plug, batiin, or anyone na gusto mong pasalamatan right now?
Siguro i-plug yung page na lang kasi kakagawa ko lang siya January. Pa-like na lang ng page at Likha ni B.
Likha ni B.
Yes. And then, greet ko na lang din. Actually, nire-reeling tayo overseas.
Woohoo!
Yes.
We're going worldwide.
Singapore! Ang aking ate, si Ate Bianca.
Hi, Ate Bianca!
At ang kanyang colleague na si Ate Beth.
Hi,
thank
Ate
you.
Beth. Puro letter B.
Yes.
Bongga.
Thank you for listening. And also si Ash nakikinig. Maraming yes, maraming
hi,
salamat.
Ash.
And yung sa mga friends ko, na yun nga, todo support. So I would like to thank them. And then, yun, sa lahat ng art enthusiasts, don't be discouraged.
And maraming salamat, Classmate B, para
thank
sa
you
pagsama sa atin today and for sharing your artwork. And maraming salamat din sa lahat ng sumagot ng In the Spotlight natin for today. Also, we would like to thank ang kasama natin sa booth right now, all the EPs, TDs, syempre mga ating mga live blog, ating AD, maraming salamat. At yan mga classmates, isang episode na naman ang ikaw naman ang inyong napakinggan. Samahan ninyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli, ito ang inyong classmate na si Robbie.
Ang iyong classmate na si Classmate Phil.
At si Classmate B.
Hanggang sa susunod na linggo dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan.
Ikaw naman!
Ito ang programang in. Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.